Nadaljujemo z naslednjim govornikom, ki je Peter Vodopivec. Tema je demokracija oziroma Gosarjevi kritiki parlamentarne demokracije. Nekaj smo o tem že slišali v razpravi včeraj. Prepričan sem, da bo profesor Vodopivec to temo še ustrezno poglobil. Prosim.
Spoštovani gospe in gospodje, Andrej Gosar je bil, kot je znano, eden redkih slovenskih izobražencev, ki je med obema vojnama kritično in analitično pisal o problemih modernega parlamentarizma. Svoja gledanja na moderno parlamentarno demokracijo je že leta 1926 predstavil reviji Čas, pri čemer neposreden povod za njegova razmišljanja niso bili le demokratični deficiti jugoslovanskega parlamentarizma, kot so menili nekateri avtori, temveč kriza moderne demokracije, ki naj bi v Evropi po prvi svetovni vojni razkrivali poskusi uvesti diktatorski režim, kot je zapisal, in neučinkovitost demokratičnih ustanov. Vprašanje o prihodnosti moderne demokracije je bilo za Gosarja eden najaktualnejših problemov tedanjega časa. Svojo razpravo pa je zasnoval v treh delih. V prvem se je ozrl na zgodovinsko ozadje moderne demokracije, v drugem na vzroke njenih težav, v tretjem pa je predstavil svoje ideje o avtonomizmu oziroma samoupravi, ki naj bi odpirala pot k družbenemu redu, v katerem bodo posamezniki in najrazličnejše skupine neposredno odločali v zadevah, ki se jih tičejo. O tem je bilo že nekaj govora včeraj. V skrajno skopu odmerjenem času, ki nam je na razpolago, se bomo mi le na Gosarjevo razumevanje pomankljivosti parlamentarizma, ki naj bi, kot je ugotavljalo, povzročale vedno večje nezaupanje v demokratično idejo. Če so bile po Gosarjevem mnenju med vzroki za krizo parlamentarizma v 20. letih preteklega stoletja na eni strani skromne demokratično-parlamentarne tradicije in nizek kulturni nivo prebivalstva v večini držav evropske celine, je bil na drugi povod zanjo demokratični in liberalni volilni red, ki je, kot je pisal, državljansko enakopravnost reduciral na njeno politično plat in omogočal, da so imeli tudi najbolj zapletenih gospodarskih in socialnih vprašanjih vsi volivci enako besedo. Posledica splošne in enake volilne pravice naj bi namreč bila, da imajo na volitvah vsi državljani enako pravico odločati vsem, kar se jih tiče, pa tudi vsem, kar jih niti najmanj ne zanima. Parlamenti pa se vse vmešavajo z univerzalno nekompetentnostjo, saj mnogokrat odločajo o stvareh, ki jih poslanci niti malo ne razumejo. Zato naj bi ne bilo presenetljivo, da ne kažejo na osnovi splošne in enake volilne pravice izvoljeni parlamenti za najbolj aktualna strokovna in stanovska vprašanja nobenega pravega zanimanja, vsaka še tako nepolitična zadeva pa postane v parlamentu politikum in se presoja po zgolj političnih vidikih. Vse to so Gosarjevi citati. Gosar se je v tej zvezi skliceval na avstrijskega pravnega teoretika Hansa Kelsna, ki se je v Avstriji leta 1925 zavzel za zakon, ki bi strankam omogočil, da namesto voljenih poslancev pošiljajo v parlament delegate. Stranke bi v parlamentu tako lahko po posameznih vprašanjih zastopali strokovnjaki, kar bi njegovo odločanje dvignilo na višjo raven. Gosar je v tej luči zavračal proporcionalni sistem, kot je bilo že rečeno, ki naj bi z drobitvijo parlamentarnega zastopstva v nebrojne stranke dodatno prispeval k njegovim težavam, kritičen pa je bil tudi do večinskega načela, pri katerem se vse parlamentarno delovanje suče okrog vlad, pozitivno pa se dela malo in s težavo. To je zopet citat. Po Gosarjevom mnenju je bil torej glavni problem moderne demokracije, da je bila ta izključno politična in ni bila sposobna reševati zapletenih gospodarskih, socialnih in kulturnih vprašanj z njim ustreznimi mehanizmi. Volivec z enim samim glasom, oddanim na volitvah, naj bi pač ne mogel biti resničen predstavnik ljudstva, razdeljenega v družbene skupine, ki imajo vsaka svoje težnje in interese, in zato bi v moderni družbi tudi ne bilo mogoče govoriti o enotni ljudski volji, se je ta lahko le vsakokratni kompromis najrazličnejših družbenih stremljenj in teženj. Tudi to je citat. V obstoječem parlamentarnem sistemu pa naj bi se volivci grupirali samo po enem ali dveh kulturno- in socialno-političnih vidikih in neizogibna posledica takšnih sumaričnih volitev naj bi bila, da v parlamentu prevladuje le politični moment, zaradi česar se tudi najvažnejši gospodarski in socialni problemi obravnavajo z resnobo samo toliko, kolikor imajo političen pomen. Ti pomisleki pa za Gosarja nikakor niso pomenili, da je bila v krizi ideja demokracije. Parlamentarizem naj bi imel pri vseh ljudeh resda nizek ugled, to da v družbi, ki naj bi temeljila na demokratičnih načelih, ni imel alternative. Neposredna demokracija naj bi bila pač neizvedljiva teorija, parlamentarizem, čeprav le nadomestek resnične demokracije, pa edina praktična oblika demokratičnega sistema. Edina možna rešitev iz krize naj bi bila zato temeljita reforma obstoječe parlamentarne ureditve. Gosar je, kot je znano in je bilo že povedano, možno, če tudi le delno rešitev vidi v parlamentu z dvema zbornicama, to je povzel po Kelznu. Poslancev prvo bi volili državljani brez razlike spola, v drugi pa ne bi sedeli poslanci, ki bi jih volilo ljudstvo po stanovih in delegati pokrajinskih stanovskih zbornic. V pristojnosti prve zbornice bi bila splošna zakonodaja v zvezi s temeljnimi državljanskimi pravicami, kazenskim, zemljiškim, strokovnim pravom in policijo, vojsko, cerkvenimi zadevami, prosveto, upravo in sodstvom. V pristojnosti druge pa bi bila zakonodaja v zvezi s finančnimi posli, gospodarsko-pravnimi zadevami, strokovnim šolstvom, zadružništvom in socialno politiko. Vse gospodarstvo naj bi na pokrajinski ravni nadzirali pokrajinski, na državni pa državni gospodarski sveti, ki bi lahko s svojimi predlogi sodelovali tudi pri oblikovanju gospodarske zakonodaje in tako dalje. Tudi krati naj bi bilo jasno, da bi bilo avtonomistično parlamentarni sistem, kot ga je imenoval Gosar, mogoče uresničiti le v povsem določenih kulturnih in družbenih razmerah. Ob razviti zavesti ljudi, da jih povezujejo skupni interesi, ter o primerni stopni izobrazbe prebivalstva, strokovni in politični tradiciji in moralno-etičnih pogojih, ki so temelj zavesti o skupnih interesih in dolžnostih. Uresničevanje avtonomistične družbene organizacije bi bilo zato, kot je realistično ugotavljal Gosar, povezano z velikimi težavami. Največja med njimi naj bi bila ta, da bi imel v takšnem sistemu vsak človek priložnost, da izrazi svojo voljo enkrat kot državljan, drugič kot prebivalec pokrajine, tretjič kot privrženec svetovnega naziranja in četrtič kot pripadnik stanovske oziroma družbene skupine, kar bi v praktičnem življenju bilo zelo težko uresničljivo. Vsak človek je namreč, kot je pisal Gosar, sam svoja enota, ki je ni mogoče razstaviti na različne dele, zato bi se posamezniki tudi v avtonomistično organizirani družbi sodržavljani povezovali predvsem po vidikih, ki bi bili osebno najbližji. Osrednje in še danes aktualno sporočilo Gosarjevega razmišljanja o krizi moderne demokracije je, kot je že pred časom ugotovil Srečo Dragoš v njegovem stališču, da je politična demokracija, če je edini mehanizem družbene regulacije, v kompleksnih gospodarskih in družbenih razmerah nezadostna. Se njihovi ključni problemi niso rešljivi zgolj na ideološko-politični ravni. Gosar je v tem smislu zavračal enostransko prevlado politike nad družbenimi podsistemi in pozival k reševanju gospodarskih, socialnih, kulturnih in drugih strokovnih vprašanj z njimi ustreznimi mehanizmi. Njegova razmišljanja o demokraciji in parlamentarizmu v 20. in 30. letih preteklega stoletja niso spodbudila večje javne pozornosti. O teh njegovih stališčih se preprosto ni posebej razpravljalo. Toda vprašanja, na katere je opozarjal, so tudi v začetku 21. stoletja, obdobja, ki ga je britanski politolog Colin Crouch označil za postdemokracijo, še vedno zelo aktualna. Za postdemokratične razmere naj bi bilo namreč, kot piše Colin Crouch, značilno, da so predstavniki močnih interesnih, zlasti gospodarskih skupin, ki sicer predstavljajo manjšino prebivalstva, kljub doslej najširši uveljavitvi demokratičnih ustanov, daleč učinkovitejši v prilagajanju političnih sistemov lastnim ciljem kot večina državljanov. Nezaupanje zadnjih v demokratične in predstavniške institucije pa se, kot razkrivajo naglo rastoče število nevladnih združenj, civilnih pobud in zahtev po neposrednem odločanju povsod povečuje. Demokratični mehanizem sam po sebi še ne zadostuje za dejansko uveljavljanje demokracije, dodaja sodobnega slovenskega stališča vidika dr. France Bučar, ko opozarja, da naraščajoča zapletenost družbenih vprašanj, ki zahtevajo za reševanje strokovno vednost, vedno bolj postavlja pod vprašaj sodobni parlament. Demokracija je pač mogoča samo ob obilici možnosti za dejansko uveljavljanje posameznika in različnih interesnih skupin, meni Bučar. Prav to pa je bila tudi vodilna misel Gosarjevih razmišljanj o parlamentarizmu, na katero sem poskušal opozoriti. Hvala lepa.